Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și și-a de de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin.
Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom întâlni din nou în jurul subiectului foarte interesant, și anume este vorba despre credința noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, pe care a vestit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de Sfinții Părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Vreau să fac cunoscut că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, carte semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, un nume de mare rezonanță între cei ce alcătuiesc elita teologilor ortodoxi contemporani și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu în anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlul lucrării de față este conținut în paginile 595 la 600 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica a Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Iar ceea ce facem noi acum nu este decât a ne conforma cu sfintele învățături și dreptele îndrumări pe care le primim la paginile 595 și 598 ale cărții amintite. Citez. Trebuie ca propovăduirea evanghelică, sfântă și dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toți așa neschimbată și să fie crezută în veci așa de curată cum a descoperit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici Mântuitorul nostru și, în sfârșit, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători, părinți ai bisericii, cei de la marginile pământului, care au repetat aceleași graiuri și au învățat până la noi în sinoade de fiecare în parte. Învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinții Apostoli, de Sfinții Părinți și de sinoade. Amen. Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Acesta este întâiul segment din cel de-al 10-lea serial al întâlnirilor noastre, în cadrul căruia ne vom ocupa cu subiectul închinare. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care v-ați luat timp să ascultați, astăzi vom căuta să aflăm care este adevăratul fel de închinare cerut de Dumnezeu din partea făpturii sale, adică omului, cum și cui trebuie să ne închinăm, cât și cum trebuie să ne raportăm la închinarea pe care ne-ar aduce-o vreo ființă omenească. Potrivit schemei de desfășurare a discuțiilor pe care ne-am propus-o încă de la începutul acestei scrieri, prima dată ne vom apropia de Sfânta Scriptură și vom analiza subiectul închinare din perspectiva lui Dumnezeu, așa cum ni l-a rânduit pe paginile Scripturii sale. După aceea vom aduce și mărturiile mai multor scriitori bisericești, dintre care, desigur, nu vor lipsi cele ale părinților bisericii, ca să luăm notă de felul cum văd și ei închinarea datorată lui Dumnezeu, Făcătorul nostru. Vom începe acum prin a prezenta câteva generalități asupra subiectului închinare. A fi creștin înseamnă a fi închinătorul Dumnezeului cerului și al pământului și a îndemna și pe alții să se închine lui. Închinarea pe care sufletul trebuie să o aducă lui Dumnezeu este dincolo de orice lege sau tipic. Dacă este sinceră, Dumnezeu primește închinarea cu plăcere. Ba încă el primește chiar și o închinare nepotrivită, dar dacă este adusă cu toată inima și din necunoștință. Și pe aceasta însă numai până la o vreme, până când ne descopere adevăratul fel de închinare pe care îl așteaptă el de la noi. Să nu pierdem însă niciodată din vedere. Dumnezeu este Duh, iar cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Așa cum spuneam mai sus, dacă cineva are dorința sinceră și curată să-i se închine lui Dumnezeu și se închină greșit pentru că nu cunoaște adevăratul fel de închinare, Domnul îl va primi până la o vreme și nu va întârzia să-l lumineze cu privire la adevăratul fel de închinare. Avem un exemplu tipic în privința aceasta pe famenul etiopian din Faptele Apostolilor, capitolul 8. Ba chiar și gândurile acestea la care ascultați acum pot fi privite tot ca un răspuns pentru aceia care, deși nu se închină așa cum cere Scriptura, fac totuși lucrul acesta cu o inimă sinceră și curată. Iată că acum toți aceștia vor avea posibilitatea să afle care este adevăratul fel de închinare cerut de Dumnezeu. Famenului etiopian i-a fost trimis Filip ca să-i arate, iar dumitale îți sunt oferite aceste gânduri pe cale audio care să-ți vorbească. Facă Domnul să-ți fie de tot atât folos gândurile acestea în a te învăța cum să te închini lui Dumnezeu, pe cât i-a fost și famenului etiopian, Filip Evanghelistul. Dragii mei, închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu nu poate fi oricum, chiar dacă El o primește oricum până la o vreme din partea celor sinceri și neștiutori. Prin gândurile de față vom analiza tocmai aspectul acesta. Textul de la Cartea Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29 ne arată ce fel de închinare trebuie să aducem prin cuvintele următoare. Citez. Să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu sfială, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Să luăm deci aminte că aici, ca în nicio altă parte a Scripturii, nu se amintește nici măcar aluziv închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna.
cine ar fi acela atât de necugetat încât să nu ia aminte la felul său de închinare dacă este vorba că Dumnezeul căruia îi se închină este un foc mistuitor? Vom vorbi acum despre trăsăturile acestea enumerate în textul amintit pe care trebuie să le îndeplinească închinarea adusă Dumnezeului care este un foc mistuitor. Și vom începe prin a vorbi despre închinare. Dexul nostru românesc dă mai multe definiții ale însemnătății acestui cuvânt, din care vom enumera pe următoarele: rugăciune, consacrare, capitulare, a manifesta o atitudine de recunoaștere a superiorității sau puterii cuiva, a se supune, a se declara învins. Dacă luăm aminte la înțelesurile acestea pe care le are realmente cuvântul închinare, putem înțelege imediat cât de diferită este practica închinării prin semnul crucii făcut cu mâna față de adevărata însemnătate a cuvântului închinare. A te închina înseamnă a lua o anumită atitudine concretă față de Dumnezeu. Înseamnă, așa cum spune textual dexul românesc, a te declara învins în fața lui Dumnezeu, a face efectiv ceva în relație cu Dumnezeu. Dacă dăm atenție numai aceste însemnătăți, vom avea un mare câștig din împărtășirea gândurilor care urmează, prin aceea că, declarându-ne învinși în fața lui Dumnezeu, vom pune punct oricărei păreri personale am fi avut-o cu privire la închinare și vom accepta părerea Dumnezeului în fața căruia ne-am declarat învinși. Și pentru că vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, îi vom aduce o închinare așa cum o cere El, nu cum am înțeles-o noi sau cum ne-au spus alții. Încă un gând care ne va ajuta să pricepem și mai lămurit felul în care trebuie și se cuvine să ne închinăm lui Dumnezeu este următorul. Istoria poporului român relatează un trist episod al neamului nostru de pe vremea când țara noastră era închinată turcilor Imperiului Otoman. Și spunând că țara noastră era închinată turcilor, toată lumea înțelegea ceea ce era, că adică România recunoștea supremația Imperiului Otoman asupra ei, că se supunea de bunăvoie și accepta orice condiții, biruri și poveri ar fi cerut turcii de la ea. Nu era vorba aici despre semne și simboluri, ci despre acțiuni concrete ale românilor față de turci. Nu-i așa? Da, fără nicio discuție, așa este. Ei bine, dacă acesta este sensul cuvântului închinare, arătat a fi astfel de dexul românesc, cât și de uzanța lui în cazul relației dintre români și Imperiul Otoman, păi oameni buni, de unde și până unde s-a ajuns a se considera un simplu semn făcut cu mâna ca fiind socotit drept închinare adusă lui Dumnezeu? Iubiți ascultătorii, dacă analizăm sensurile cuvântului închinare, alături de exemplificarea sensului prin supunerea unei țări de către o alta, sfârșim prin a conclude că semnul crucii făcut cu mâna nu are aproape nimic comun cu adevărata închinare cerută de Dumnezeu. Iar dacă luăm seama la avertizarea Scripturii, din Cartea Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29, pe care am citit-o mai sus, că adică lui Dumnezeu trebuie să-i aducem o închinare plăcută cu evlavie și cu sfială, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dacă deci luăm aminte la aceste versete, la aceste texte din Scriptură, nu știu care creștin dintre noi nu se va cutremura la gândul că nici prin cap nu ne-a trecut până acum să ne interesăm asupra felului în care arată o închinare plăcută lui Dumnezeu. Deci este vorba despre o închinare plăcută lui Dumnezeu,
adusă cu evlavie și cu sfială. Iată motivul copleșitor de serios care trebuie să ne determine în a lăsa deoparte orice înțelesuri am vrea noi să dăm acestei practici și să ne grăbim să aflăm din partea lui Dumnezeu care este închinarea plăcută lui cu frică și evlavie. Să nu uităm, Dumnezeu este un foc mistuitor și nu este așa pentru că ne place nouă să credem, pentru că admitem noi, nu este așa pentru că spun unii și alții, ci El este în felul acesta pentru că așa este Dumnezeu și așa ne-l arată Sfânta Scriptură, un foc mistuitor. Să luăm deci aminte asupra felului cum ne raportăm la Dumnezeul acesta prin închinare. Dacă e vorba că închinarea noastră trebuie să fie plăcută, așa cum spune textul din Evrei, cui se cere să-i fie plăcută? Oare mi se cere mie, celui care aduc închinarea, sau aceluia căruia eu aduc? Și pentru că închinarea mea trebuie să-i fie plăcută aceluia căruia eu aduc, atunci trebuie să încetez cu orice considerare a felului de închinare închipuit de mine și care m-ar face să mă simt pe mine bine sau mai puțin bine, pentru a mă îndrepta cu totul spre Dumnezeul căruia îi aduc această închinare, pentru ca să aflu de la El cum îi devine plăcută Lui. Dragii mei, tocmai aceasta vom face pe parcursul materialului care urmează. A doua condiție specificată de Dumnezeul căruia îi aducem închinarea este că trebuie să fie făcută cu evlavie. Așa am citit la Evrei capitolul 12. Însemnătatea acestui cuvânt evlavie ne este redat de dexul românesc prin smerenie, cuvioșie, cucernicie, atitudine de respect și duioșie față de cineva, pietate. Ei bine, aceste sensuri sunt suficient de concludente pentru a ne face să ne oprim puțin, să ne analizăm felul de închinare pe care îl practicăm față de Dumnezeul căruia i-o aducem, să înlăturăm din felul nostru de a ne închina tot ceea ce nu corespunde cu cerințele lui Dumnezeu, ca apoi să începem, de acum încolo, să-i aducem lui Dumnezeu închinarea pe care o cere El, dacă chiar vrem să ne închinăm Lui. A ne închina cu evlavie înseamnă, deci, tocmai manifestarea acestui sentiment de respect față de acela căruia ne închinăm, prin supunerea față de cerințele Lui. Cu alte cuvinte, se cere să ne interesăm dacă, prin semnul crucii făcut cu mâna, întrunim condiția de evlavie arătată prin respect și duioșie față de Dumnezeu, smerenie față de El. A treia condiție, arătată la Evrei capitolul 12, pe care trebuie să o întrunească închinarea, dacă vrem să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu, este să fie făcută cu sfială. Știți ce înseamnă sfială? Iată, sfială înseamnă lipsă de încredere în tine însuți, un sentiment de rușine, de jenă față de cineva, teamă sau sfiiciune. Pun o întrebare. Este oare felul nostru de închinare pe care îl practicăm prin semnul crucii cu mâna făcut într-o atitudine și purtare sfioasă față de Dumnezeu? Este închinarea noastră o lipsă de încredere în sine, adică în părerea noastră personală privitoare la semnul crucii făcut cu mâna? Este închinarea noastră lipsită de îndrăzneală, adică lipsită de îndrăzneala de a mă închina fără să iau seama la condițiile lui Dumnezeu? Este închinarea mea făcută într-un sentiment de rușine, de jenă față de Dumnezeul căruia mă închin? Iată întrebări foarte serioase la care fiecare își va da un răspuns în dreptul său. Să ținem seamă și să nu uităm, atâta vreme cât ne numim ortodoxi și ne respectăm Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu, ale cărei scoarțe le sărutăm cu atâta reverență de fiecare dată, atâta vreme, deci, cât sărutăm scoarțele Scripturii și ne încredem în Dumnezeu spunând că suntem credincioși, trebuie ca închinarea pe care o aducem să o aducem așa cum ne cere El, într-o atitudine și purtare sfioasă, cu un sentiment de jenă și lipsită de îndrăzneala de a o aduce după capul nostru. În ceea ce ne privește, deci, noi vrem cu tot din adinsul să învățăm acum împreună cum să putem aduce lui Dumnezeu închinarea plăcută Lui cu evlavie și cu sfială. Vom începe astfel prin a ne apleca acum asupra cuvântului lui Dumnezeu, ca să învățăm din Scriptură felul cum vrea El să îi aducem închinarea cerută de El. Vom vorbi, deci, despre capitolul 2, închinarea așa cum este prezentată pe paginile Sfintelor Scripturi, felul cum este ea practicată. Căutând să aflăm felul în care ne cere Domnul Dumnezeu închinarea noastră, spre care sursă ne-am putea îndrepta mai bine decât spre Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos? Cine altul ne-ar putea face cunoscută mai bine voia Dumnezeului Tată din ceruri decât Dumnezeu Fiul Său, care a luat un trup ca al nostru, dar fără păcat, și ne-a vizitat aici, jos pe pământ? Și mai departe, unde am putea găsi spusele și învățăturile Fiului lui Dumnezeu decât în Sfânta Scriptură, care este insuflată de Dumnezeu Tatăl Său, după cum ne arată 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16. Iată-ne așadar în toată siguranța cu privire la aflarea voii lui Dumnezeu autentice privind închinarea pe care i-o datorăm. Oricare creștin care venerează Sfânta Scriptură, orice credincios care crede în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, orice astfel de credincios va asculta gândurile care urmează cu desăvârșită convingere că are de-a face cu învățăturile lui Dumnezeu Tatăl, ajunse la noi prin Dumnezeu Fiul, luminate spre înțelegere și împuternicite într-o trăire de către Dumnezeu Duhul Sfânt. Cuvintele Mântuitorului de la Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, versetul 24, sunt simple și ușor de înțeles pentru toți aceia care iubesc cu adevărat pe Dumnezeu și care nădăjduiesc în El, cum scrie la 2 Samuel 22:31, și pentru cei drepți, căci cei nelegiuiți se poticnesc pe căile Domnului, scrie la Osea 14 cu versetul 9. Haideți acum să-L ascultăm pe Mântuitorul Iisus Hristos spunându-ne exact ce fel de închinare așteaptă Dumnezeu Tatăl de la noi, cât și ce categorie de închinători caută El. Pentru aceasta am ales să citim Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24, care, în versiunea lui Anania, astfel glăsuiește: Dar vine ceasul și acum este când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie ca în duh și în adevăr să îi se închine. Încheiat citatul de la Ioan. O să ne ocupăm puțin mai întâi de partea istorică a versetelor acestora, deci de contextul în care sunt plasate aceste cuvinte. Capitolul 4 din Evanghelia după Ioan ne face martorii unei stări de vorbă a Mântuitorului cu o femeie din Samaria, una din temele abordate fiind și adevăratul fel de închinare și locul unde trebuie adusă. Samaria era o cetate care, pentru evrei, avea o reputație chiar mai rea decât a păgânilor și a tuturor celorlalte neamuri de pe pământ. Cetatea aceasta aparținuse inițial împărăției de nord a lui Israel. Ea fusese cumpărată de împăratul Omri în anul 879 înaintea erei noastre pentru 2 talanți de argint de la Shemer, domnul muntelui Samariei. Dar la anul 722 înaintea erei noastre, sub domnia împăratului Osea peste Israel, Samaria a fost cucerită de Salmanasar, regele Asiriei. După cucerirea Samariei, împăratul Salmanasar a dus pe Israel în robie și a adus oameni păgâni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarvaim, pe care i-a așezat în cetățile Samariei, în locul copiilor lui Israel. Dar pentru că oamenii aceștia slujeau dumnezeilor lor păgâni și nu se închinau Dumnezeului lui Israel, Dumnezeu a trimis niște lei care îi omorau. Atunci s-au speriat foarte tare, au adus lucrul acesta la cunoștința împăratului Asiriei cu rugămintea de a le trimite niște preoți și oameni din Israel care să le arate cum trebuie să se teamă de Dumnezeul lui Israel. Și în felul acesta s-a ajuns la situația în care Samaria a devenit un amestec de evrei și neamuri păgâne. Tocmai acest amestec a făcut pe evreii tuturor timpurilor de atunci încoace să-i socotească pe samariteni o corcitură mai demnă de disprețuit decât toate celelalte națiuni păgâne de pe pământ. Pe de altă parte, samaritenii se socoteau de partea lor că și ei sunt descendenți ai lui Avraam. Acesta este așadar istoricul cetății din care provenea femeia, interlocutoarea Domnului Isus în dialogul care a avut loc la fântâna lui Iacov, privind adevăratul fel de închinare și adevărații închinători căutați de Dumnezeu. Acum, haideți să ne ocupăm de porunca Dumnezeului Hristos cu privire la închinarea poruncită de Dumnezeul Tată, așa cum ne este prezentată în textul acesta de la Ioan 4:23-24. Citesc. Dar vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie ca în duh și în adevăr să îi se închine. Încheiat citatul. Versetele acestea ne conduc la 3 idei asupra cărora ne vom opri pe rând. Este vorba despre categoriile de închinători, pe urmă, cine sunt adevărați închinători și, în al treilea rând, vom vorbi despre închinarea în duh și în adevăr. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celora care vă veți lua timp, vom dezbate aceste subiecte cu prilejul mesajului următor. Din motive de timp, pentru astăzi ne oprim aici, dorind din toată inima ca aceste gânduri să fie primite din partea dumneavoastră așa cum sunt aduse direct de la Dumnezeu, așa cum le sunt așternute pe paginile Sfintei sale Scripturi. Binecuvântarea lui Dumnezeu cea mare și minunată și veșnică fie și rămână peste toți aceia care se deschid să-i o primească prin Domnul Iisus Hristos, a căruia să fie slava și puterea și slava în vecii vecilor. Amin.